Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданков. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачёв. Улады больш не згадваюць пра тое, што забяспечылі беларускім грамадзянам росквіт і стабільнасць. Але людзі добра памятаюць тое, якія абяцанні давалі ім чыноўнікі паўгода таму, перад прэзідэнцкімі выбарамі. Якія заробкі гарантавалі, як адмаўлялі нават найменшую верагоднасць дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Пра тое, як змяніліся грамадскія настроі на працягу апошніх месяцаў, значная частка нашай цяперашняй пошты. Пачну з аднаго з лістоў на гэту тэму, які даслаў на свабоду Алексей Падсільскі з Глыбоцкага раёну. Слухач піша. Праблемы нашых настаўнікаў, медыкаў, калгаснікаў, рабочых, студэнтаў, пенсіянераў мала хвалююць дзяржаўных чыноўнікаў. Ды і апазіцыі яны асабліва не патрэбны. Самае галоўнае – гэта ўлада любым коштам, нават праз падман і гвалт. Пра людзей успамінаюць толькі падчас выбараў. Тады з імі сустракаюцца, размаўляюць, абяцаюць, нешта робіцца. Але мінуць выбары, і выбарцы, нібы тэатральныя дэкарацыі, адсунуты да наступнай імпрэзы. Кінутымі засталіся як прыхільнікі, так і апаненты дзейнай улады. Ужо ніхто нават не заікаецца пра сярэднюю зарплату ў 500 даляраў. Цэны проста зашкальваюць. Няма стабільнасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні. Сапраўдным кашмарам для ўсіх стаў красавіцкі выбух у менскім метро. Мне заўсёды здавалася, што гэтыя жахі адбываюцца недзе там, далёка, але толькі не ў нас, квітнеючай і стабільнай. У гэтай сітуацыі мяне больш за ўсё ўразіў цвярозы і здаровы погляд на тое, што адбываецца з боку простых людзей. Яны разумеюць, чаму так актыўна і бессаромна ўлада спрабуе адцягнуць іхную ўвагу ад арганізуючай эканомікі, ад складаных дачыненняў суседзямі, ад пікіруючага рубля. Людзі стаміліся ад пастаяннай хлусні, непрыкрытага падману, запалохванняў, несправядлівасці. Штодня даводзіцца сутыкацца з бяздушнасцю, маразмам, глупствам нашых чыноўнікаў. Яны зробяць усё магчымае і немагчымае, каб захаваць гэты рэжым. І дзеля гэтага ў іх ёсць усе рычагі ўздзеяння, каб трымаць народ у страху. На шчасце, у нас у краіне шмат разумных, сумленных, разважлівых людзей. І вось іх, якія проста працуюць і жывуць тут, я і назваў бы сапраўднымі героямі. Але пра іх не гавораць на Радыё Свабода, не пішуць у народнай волі. Затое выпадскай сваім надпісам «Чыстенькі чыгуначны прыпынак» ці прымацуй на даху бел-чырвона-белы сцяг. І гэта робіцца навіной дня. А людзі, якія зрабілі гэта, абвяшчаюцца ледзь не нацыянальнымі героямі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. Напэўна, спадар Алексей, гэта ўсё ж пакуль не героі, калі яны ўсё выдатна разумеюць, усведамляюць, не хочуць жыць у няпраўдзе, стаміліся ад крывадушнасці і несумленнасці і адначасова не робяць нічога пэўнага дзеля таго, каб змяніць сітуацыю. Добрасумленная праца і шчырыя размовы пра драматычную сітуацыю ў краіне з блізкімі на кухнях – гэта яшчэ не гераізм. Героямі становяцца тыя, хто гатовы ахвяраваць сваімі інтарэсамі дзеля грамадства, дзеля лепшай будучыні свайго народа. Такіх людзей у любой краіне не надта шмат. А ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму, калі грамадства запалохана рэпрэсіямі, тым больш. Наша слухача Мікола Антоненку з вёскі Якімава Слабада Светлагорскага раёну турбуе намер беларускіх уладаў пабудаваць у астраўцы паблізу мяжы з Літвой уласную атамную электрастанцыю. У сваім лісце на свабоду стары Мікола піша. Будаўніцтва АЭС у Беларусі – гэта злачынства супраць народа. Пабудаваўшы яе, нас, а разам з намі і суседзяў, пасадзяць на атамную бомбу. Акрамя таго, гэта страта незалежнасці ад Расеі. Як ні стараўся Рыгоравіч абысці Расею ў гэтай будоўлі, не атрымалася. Цяпер выявілася, што Масква збіраецца і фінансаваць, і будаваць, і эксплуатаваць, і забяспечваць палівам, і прадаваць электраэнергію. А нам, напэўна, застануцца толькі ядзерныя адкіды. Расейцы нам гэту АЭС хутка зляпаюць, як і чарнобыльскую, датэрмінова. Як яны гэта ўмеюць, мы ўсе добра ведаем. Мне здаецца, што Лукашэнка проста хоча мець у руках такі аб'ект, які б даваў яму магчымасць шантажу. Ён жа адкрыта шкадуе аб тым, што Шушкевіч у свой час вывеў з Беларусі атамную зброю. Дарэчы, дзякую вам за гэта, Станіслав Станіславіч. Уявіце, што магло б цяпер быць, калі б у Лукашэнкі былі ядзерныя ракеты, напісаў сваім лісце на свабоду Мікола Антоненка з вёскі Якімава Слабада Светлагорскага раёну. Калісьці на пачатку 90-х гадоў улада абяцала, нават калі ў будучыні і паўстане пытання будаўніцтва АЭС, прымаць такое рашэнне без усенароднага рэферэндуму не будзем. Як бачым, вырашылі без усялякага абмеркавання. Зрэшты, уласных грошай на будоўлю ў Беларусі няма ўвогуле, а ва ўмовах цяперашняга вострага эканамічнага крызісу такія высокозатратныя праекты выглядаюць асабліва недарэчна. Так што лёс Астравецкай АЭС выглядае сёння зусім не такім пэўным, як пра гэта заяўляюць беларускія кіраўнікі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. У адной з вясновых перадач прагучаў ліст Владзіміра Пятроўскага з вёскі Жураўлёўка Гомельскага района, у якім слухач наракаў на якасць прыёму нашых перадач і выказваў упэўненасць у тым, што сапраўдная прычына гэтага – аднаўлення глушэння з боку спецслужбаў. Я тады адказаў, што дакладных, пацверджаных звестак аб гэтым мы не маем. Між тым, фактам ёсць тое, што праслухоўванне кароткахвалевых перадач на фізычнай і маральна састарэлых прымачах савецкай вытворчасці робіцца ўсё больш праблематычным. А новых мадэляў такіх прымачоў айчынная радыёпрамысловасць ужо амаль не выпускае. Варыянтаў выйсця з такой сітуацыі два. Альбо асвоіць кампутар і слухаць, а заадно і чытаць, і глядзець фота і відэа на нашым інтэрнэт-сайце. Альбо набыць спадарожнікавую антэну і праз яе настроіцца на хвалю свабоды. Зразумела, што для многіх людзей сталага веку варыянт з кампутарам даволі праблематычны, асабліва зважаючы на памер пенсіі ў Беларусі. А вось спадарожнікавыя талеркі па сваіх коштах ужо не нашмат даражэйшыя за сучасныя радыёпрымачы. Гэтыя парады выклікалі вялікае расчараванне ў спадара Пятроўскага. Ён з гэтай нагоды нават склаў вершаваны адказ наступнага зместу. «Я вам паскардзіўся на якасць, і што пачуў я ў адказ? Аб тым, што хвалі вашы глушаць, ніякіх доказаў у вас. Маўляў, прымач у цябе дрэнны, ён фізычна састарэў. Даўно б набыў ты ўжо талерку, калі б не піў бы, ды не еў. Калі б не шастаў у аптэку, ды каля крамаў не кружыў, а мізар гэты пенсіонны лепш на талерку палажыў. Што ж, за параду шчыры дзякуй, так робяць бюракраты ў нас. Там, дзе патрэбна зрабіць справу, яны адпіску ў адказ. Ну што ж, чакайце, мо калісьці вам скажа бацька дабрадзей. Ага, мы хвалі вашых глушым, каб не разбэшчвалі людзей. Навошта гэта ім свабода? У нас што, няма каму вяшчаць? У нас БТ ёсць для народа. Там мякка сцелюць, мулка спаць. Я шчыра скажу вам словы і не адкрыю на віну. Шчэ ні адзін урад цаўковы не прызнаваў сваю віну. А мой прымач, няхай і стары, ды шчэ паказвае сваё. Калі не глушаць, дык гаворыць, як правадное радыё». Такі вершаваны ліст скаргу даслаў нам Владзімір Пятроўскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага района. Вывучайце, спадар Владзімір, калі пакрыўдзіў вас сваёй парадай. Я добра ведаю, у якіх складаных умовах даводзіцца сёння жыць, нават не жыць, выжываць многім беларускім пенсіянерам, асабліва на вёсцы. А верш у вас атрымаўся выдатны, адчуваецца, што напісаны шчыра, з веданнем справы і з гумарам. Варта, аднак, заўважыць, што многія нашы слухачы, у тым ліку людзі сталага веку, якія не адно дзесяцігоддзе карысталіся кароткахвалевымі прымачамі, усё ж знаходзяць магчымасці дзеля таго, каб асвойваць новую тэхніку. Вось што пішуць у сваім лісце на свабоду Маргарыта і Руслан Бацянковы з Менску. Зэканомілі грошай і разжыліся з падарожнікавай антэнай. Найперш дзеля таго, каб атрымаць даступную свабоду. Сапраўды, прыём ідэальны, як вы і сказалі. Слухаем з вялікай асалодай. Ніякага параўнання з кароткахвалевым прымачом. Цяпер усім раім такі спосаб слухання беларускай свабоды. Напісалі Маргарыта і Руслан Бацянкова з Менску. І іншы наш слухач, Валер Старыкаў з Баранавічаў, лічыць неабгрунтаванымі нараканні на тое, што ў продажу ў Беларусі немагчыма знайсці кароткахвалевыя прымачы. Спадар Валер піша: «Недавно я без великих тяжкостей купил новый примач «Витек». По старых коштах 65 тысяч рублёў. Прымаю свабоду, як правіла, на хвалі 49 метраў. Сігнал нармалёвы, а раніцай увогуле выдатны. Пасля пераходу на летнія хвалі чутнасць палепшылася. Правда, на сярэдніх хвалях трансляцыя не надта. Але гэта дробязь, ёсць жа кароткія хвалі. У дзяржаўных крамах у Баранавічах прымачоў з кароткімі хвалямі няма, а вось у прыватнікаў ёсць, нават можна выбраць. Вялікі дзякуй за тое, што даеце поўную і аб'ектыўную інфармацыю, асабліва на эканамічныя тэмы. Выдатна, што транслюеце званкі радыёслухачоў. З перадач асабліва падабаюцца праскі акцэнт і званочкі», напісаў сваім лісце на свабоду Валер Старыкаў з Баранавічаў. Тим нашим слухачам, які часто наракають на якість прийому, можливо, придасться і порада від Івана Абрамовича зі Світлогорську. У своєму листі на «Свободу» він пише: «Коло сябру свободи поширається, обставини останнього часу потребують того. Тому мною передадені відповідні запросини своїм сябрам, знайомим. Гэта гарантія того, що ваш ефір буде ще більш цікавим. На жаль, гучність і якість прийому часто застаються нездовольняючими. Хочу порадити тим, хто стикається з гэтай проблемой, наступне. Злучіться з допомогою меднага дроту антенну радіоприймача з радіатором оцяплення, попередньо зачистивши місце, де буде покладений хамуток злучення. Як правило, чистіння прийому радіохвалі в этом выпадку поляпшается. Раюсь у своим лисе на свободу Иван Абрамович со Светлогорску. Спадзяюся, спадар Иван, что ваша парада допоможа тым нашим слухачам, якія по-ранейшему слухаюць нас на своих короткохвалевых прымачах и час от часу сутыкаюцца с подобными проблемами. Дякую всім, хто знайшов час для «Листа на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес ранейший Менск 5, поштовая скринка 111.